ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์
12นาฬิกา7นาทีนะครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ101 Talk ครับวันนี้อังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2563ครับอยู่กับผมภัทรพงษ์สำเนียงสนอนะครับ101 Talk ลั่นกลองร้องทุกข์นะครับวันนี้มี2ประเด็นครับนำมาฝากกันนะครับระหว่างนั้นก็คงจะต้องมีการอัปเดตสถานการณ์นะครับบ้านเมืองในหลายๆมุมกันนะครับ2ประเด็นนะครับที่นำมาฝากกันก็น่าจะเกี่ยวเนื่องกับกรณีเรื่องของโควิด-19 นี่แหละนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นกรณีของสำนักงานประกันสังคมนะครับกรณีหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านใส่เกียร์ถอยนะครับไม่เสนอครม.ซึ่งวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าณขณะนี้น่าจะยังไม่เลิกนะครับไม่เสนอครม.ปรับเพิ่มเงินช่วยผู้ประกันตนเป็น 75% ส่วนผู้นำแรงงานความเห็นแตกนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเดิมทีนะครับตอนนี้อยู่ที่ 62% นะครับแล้วก็มีกระบวนการในการพิจารณาอยู่ซึ่งตัวนี้ก็ยังทยอยจ่ายเงินในส่วนนี้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธชันแลมวงนะครับนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับประธานมูลนิธิสุขภาพนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและก็ท่านเป็นโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับปฏิบัติราชการที่สบค.คุณหมอรุ่งเรืองกิจภาตินะครับคุณหมอรุ่งเรืองเนี่ยท่านเขียนนะครับข้อความนะครับโพสต์ข้อความไว้เรื่องหนึ่งนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับก็คือว่านะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อย่างนี้ครับคุณหมอรุ่งเรืองบอกอย่างนี้ระลอก2ระลอก3มาแน่ๆนะครับแล้วก็เปรียบเทียบบอกว่าเอ๊ะถ้าเราหยุดวิ่งทันทีตอนวิ่งมาเร็วเนี่ยมันจะล้มหัวขมำนะครับก็เลยมีการพูดถึงว่าเอ๊ะสถานการณ์นะครับถ้าเราไปเร็วนะครับไม่รอบคอบไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเนี่ยนะครับแล้วมีการคลายล็อกกันนะครับโอกาสของระลอก2ระลอก3จะมีหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือ2ประเด็นที่เราจะได้คุยกันใน101 Talk ลั่นกลองร้องทุกข์นะครับท่านผู้ใดนะฮะท่านฟังอยู่นะครับต้องการจะสอบถามนะครับหรือมีข้อมูลอย่างไรก็เชิญนะครับทางไลน์ครับ@fm101talk นะครับผมไปอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่คงต้องตามกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเรื่องหนึ่งที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อเนื่องทุกวันนะครับเรื่องของการแถลงนะครับของสบค.ซึ่งโฆษกสบค.นะครับคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินก็พูดถึงรายงานนะฮะรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นะฮะในประเทศไทยซึ่งวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายนะครับรวมเป็นผู้ป่วยสะสมเนี่ย 3,017 รายนะครับรักษาหายก็ประมาณ 2,798 รายนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ย163รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับทำให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ที่56รายนะครับสำหรับประเทศไทยส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยโควิด19เนี่ยนะครับรายใหม่2รายในวันนี้นะครับเป็นกลุ่มผู้ป่วยใหม่นะครับโดยเป็นกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่ยืนยันมาก่อนหน้านี้นะครับ2รายที่ว่านี้นะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายเท่านั้นเองนะครับนี่คือประเด็นที่หลายคนติดตามกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวคงต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนการประชุมครม.จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้านะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับพูดถึงแนวทางการผ่อนผันมาตรการเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะเรื่องการถอดรายชื่อบางประเทศนะครับมีการยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศเขตโรคติดต่อร้ายแรงนะครับซึ่งคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันต้องให้ที่ประชุมของสบค.พิจารณาก่อนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนคุณพิพัฒน์นะครับรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่บอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่มีการเสนอแผนรองรับด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.นะครับแล้วนักข่าวถามช่วงหนึ่งด้วยบอกว่าเอ๊ะแล้วกรณีที่ภาคเอกชนเนี่ยเขามีการเสนอให้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยในอีก2เดือนข้างหน้าไม่ถึงอีก2เดือนหลังจากนี้นะครับรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านก็บอกว่าเรายังไม่ให้นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆเข้ามารวมถึงจีนและเกาหลีใต้นะครับแล้วก็คงต้องรอนะครับท่านก็บอกว่าคงต้องรอให้ผมเนี่ยทำแผนงานส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวคงมีความชัดเจนออกมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนอีกเรื่องนึงซึ่งวันนี้ก็มีการพูดถึงกันมากเลยมีการแชร์กันเยอะนะครับสื่อตามช่องต่างๆสังคมออนไลน์ก็หยิบไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับผู้ใช้ Facebook นฤเบศรสันติเดชาเนี่ยเข้าไปโพสต์ข้อความภาพนะครับที่มาจากกล้องวงจรปิดเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่คนเนี่ยมารอรับสิ่งของจากตู้ปันสุกแล้วไม่ได้ของนะครับเพราะของหมดอันนี้ตามโพสต์ที่อ้างถึงเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามเกาะรั้วตะโกนเข้าไปในบ้านนะครับโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเพื่อนของเขาซึ่งไม่ขอเอ่ยนามนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับคือเขาคงมีเจตนาดีในการที่จะมีตู้ปันสุกแล้วก็มีสิ่งของมีอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าปรากฏว่าก็มันเกิดสภาพฝนตกหนักนะครับรวมถึงไม่มีของหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ล่ะใครติดตามกันดูได้นะครับแล้วก็ประเภทผู้ที่ไปรอรับของจากตู้ปันสุกนะครับแสดงความไม่พอใจไปปีนรั้วบ้านเขาแล้วก็ตะโกนว่าเจ้าของนะครับเจ้าของเขาก็เจ้าของบ้านนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ที่โพสต์เนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะมันอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะฮะก็มีการแชร์กันมีการพูดถึงกันแต่ว่าโดยหลักการนะฮะเรื่องของการปันกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นนี้นะครับผมเห็นข่าวใน Twitter แวบๆเนี่ยนะครับทางคุณหมอทวีสินนะครับก็ให้ข้อมูลนะฮะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยนะครับบอกว่าในทำนองว่าเรื่องของการแย่งของนะครับเรื่องของการนำของอะไรต่างๆจากตู้ปันสุกไปหมดเลยเนี่ยคุณหมอทวีสินบอกว่ามันก็ไม่เป็นไรนะฮะเป็นเพราะเป็นเรื่องปกติถ้าตั้งแล้วไม่มีคนมารับต่างหากคือความไม่ปกติมีก็ให้เขามีก็แบ่งปันแต่ขอให้มีการเว้นระยะดูแลเรื่องของความสะอาดอันนี้เป็น Twitter สั้นๆนะฮะของ Workpoint New ก็มาบอกกล่าวกันช่วงนี้นะครับไปตามเรื่องประกันสังคมนะครับตกลงเรื่อง 75% จะยังไงกันแน่ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีแรงงานก็ยังไม่ได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะครับคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธชันแลมวงกันครับสวัสดีครับดร.ยงยุทธครับ
สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผม
ครับตกลงท่านรัฐมนตรีเนี่ยว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็น่าจะชัดเจนนะฮะดูเหมือนจะยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็น่าจะถอยนะสื่อใช้คำว่าถอยนะครับ
น่าจะเป็นอย่างน
ั้
น
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปท่านรัฐมนตรีตัวเลขก็จะต้องกลับไปที่62%นี้ฮะดร.ยงยุทธครับ
ครับคือปกติแล้วเนี่ยนะการทำงานของการสังคมเนี่ยก็เป็นสายภาคีอย่างที่เราทราบกันแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ทุกครั้งเนี่ยมติที่ออกมาในช่วงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าเขาได้อนุมัติไว้50%ในกรณีที่ว่างงานเนี่ยนะฮะ
ครับ
แต่ครั้งนี้เวลามาเสนอหลังจากที่ประชุมครม.ไปแล้วเนี่ยท่านเสนอ60%
62%
อย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยซึ่งอันนั้นเนี่ยไม่ได้แต่เดิมที่จริงแล้วก็คือไม่ได้ผ่านบอร์ดไม่ได้ย้อนกลับไปบอร์ดพิจารณาว่าเออตัวใหม่เนี่ยที่62%เนี่ยทางตายภาคีเขาว่ายังไงเพราะเขาเป็นคนที่ดูแลกองทุนใน1.6 แสนล้านนี่อยู่ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าครั้งนี้พอยิ่งเสนอไป75ก็เลยมีปฏิกิริยาจากฝ่ายของ3ฝ่ายเนี่ยนะฮะ
ครับ
ว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดปกติหรือเปล่าคือคำถามก็คือมันอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีท่านใช้อำนาจของท่านเองในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงได้บ่อยแค่ไหนในเรื่องที่จะรู้หน้าไว้ตัวมติของสายภาคีต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮะเพราะครั้งแรกนี้ก็ถือว่าได้รู้หน้าไอ้ตัวของคือไม่ได้ปฏิตามไอ้มตินั้นไปทีหนึ่งแล้วนะซึ่งอันนี้ถ้าสังเกตดูพรรคพวกที่รู้จักกันดีนะฮะไม่ว่าเป็นลุงนิติโตหรือว่าตัวแทนของส่วนของลูกจ้างหรือว่านายจ้างนั้นก็ไม่ได้มีข้อโต้แย้งอะไรนะในกรณีของ62%
เท่าที่อาจารย์ ยงยุทธตามอยู่นี่ 62% ก็ไม่ได้มีเสียงว่าเอ๊ะมันน้อยเกินไปมันควรจะเพิ่มให้อะไร
แต่ 62% เนี่ยในที่สุดแล้วมันก็คงจะออกมาในระดับที่ไม่น่าจะแตกต่างจากคนอื่น
ครับ
นะเพราะถ้าปรับลงมาแล้วเนี่ยมันก็มีการพูดตัวเลขที่สับสนมากเลยเป็นหน่วยงานที่พูดถึงตัวเลขที่สับสนมากเพราะตัวหลักการถ้า 62% เนี่ยถ้าเราคูณแม็กซิมัมมันก็ประมาณ 9,300 ใช่มั้ยฮะ
62% จาก 15,000 บาทถูกมั้ยครับ
ใช่ๆครับครับ
ก็เป็นเท่าไหร่นะฮะ 9,000 เท่าไหร่นะฮะ
แต่ถ้า 9,300 ฮะ
9,300
แต่ว่าพอดีเราเฉลี่ยเพราะทุกคนเนี่ยไม่ได้แม็กซิมัม 15,000 หมดเนี่ย
ถูกต้องครับถูกต้องคร
ับ ก็เลยออกมาเป็น 8,000 บาทใช่มั้ยฮะ
8,000 บาท
8,000 บาทแต่ทําไปทํามาตอนหลังมานี่ดูเหมือนครั้งคล้ายๆว่าจะให้แค่งวดละ500บาทไอ้ 5,000 บาทอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็เลยสับสนว่าเอ๊ะตกลงจะให้ 8,000 บาทหรือจะให้ 5,000 บาทในช่วง3เดือนข้างหน้ากันแน่อะไร90วันข้างหน้ากันแน
่
ก็อาจจะดูว่าเหมือนจะไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มอื่นอะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะ
อันนี้
ซึ่งตรงนี้ก็แตกต่างกันด้วยเพราะอันอื่นเนี่ยเขาถือว่าเขาใช้งบประมาณแผ่นดินล้วนๆเลยนะฮะจะเป็นรูปแบบมาจากไหนก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่มี contribution ทั้งนายจ้างลูกจ้างปนอยู่ในนั้นต้องมีเจ้าของรัฐบาลก็จ่ายเข้ามาในกองทุนน้อยที่สุดอ่ะแต่เดิมก็5แล้วก็2.75จากรัฐบาลใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับ
จ้างก็ contribution 5%เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยดูตลาดนะว่าไอ้การที่เราจะจ่ายเท่าหรือไม่เท่าเนี่ยมันก็ต้องดูนะมันก็ยังไงก็ต้องฟังเจ้าของเงินนะผมก็ยังอยู่ในประกันสังคมนะถึงแม้จะอายุเยอะนิดนึงแต่ก็ยังอยู่เขาอยู
่
นี่ก็เป็นกองทุนนะสมัยผมเป็นอยู่ในบอร์ดสมัยนั้นนะตั้งๆเนี่ยไปก็มีเงิน5-60,000 ล้านตอนนี้มันขึ้นไป160,000 ล้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีคนใช้แสดงว่าแวดล้อมในการจ้างงานที่ค่อนข้างดี
ครับ
ไม่มีใครใช้สิทธิ์ในเรื่องของสิทธิประโยชน์จากการแข่งขันว่างงานนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเงินพอมันไม่ได้มีปัญหาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปตามข้อตกลงว่าหรือจำนวนที่ได้พูดถึงในตัวหลังๆนะซึ่งเป็นจำนวนที่สะสมที่ประมาณการอยู่ตลอดเวลาเลยผมก็ไม่รู้ exactly มันเท่าไหร่นะ
ถู
กไหมก็จะพูดถึง
อาจารย
์800,000คนมาก่อนมาพูดอีก350,000คนก็คือประมาณล้านเศษ
ครับ
นะคือคนที่มันถอนออกจากเรื่องการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะฮะในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยมันถอนออกไปประมาณ900,000คนในช่วงปรากฏที่ในเดือนมีนาคมคราวนี้ไปเดือนเมษายนเนี่ยซึ่งสถิติมันยังไม่ออกมาเนี่ยมันก็น่าจะมีคนถอนออกจากการจากอาชีพที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะฮะออกไปน่าจะล้านกว่าซึ่งในนี้มีประมาณล้านคนที่ไปเพิ่มอยู่ในภาคเกษตรแต่อันนั้นก็ปนกับพวกอาชีพอิสระด้วยที่ถูกปิดด้วยคงจะไม่ใช่คนที่มาจากโรงงานทุกอันนะฮะแต่ผู้ที่มาจากสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมบริการที่เป็นลูกจ้างเนี่ยส่วนที่หายไปมากสุดเนี่ยมันอยู่ในภาคบริการแต่ถ้าเราดูขั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้ปล่อยคนเขาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคนที่ออกจริงด้วยปัญหาโควิดจริงๆน่าจะอยู่ที่ตอนหลังที่คัดเลือกมาแล้ว350,000อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็จ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งจะรวมๆแล้วน่าจะเขาก็คงจะขอไปกันเป็นจ่ายให้สักล้านคนเลยทำนองเนี้ยใช่ไหมครับ
ครับครับ
ซึ่งมันก็คงพอใน1.6 แสนล้านนี้ก็น่าจะพ
อ
แต่ว่าถ้าจะจ่าย75นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่ครับแต่ผมฟังซุ้มเสียงนะฮะฟังคุยกับดร.ยงยุทธเนี่ยฟังซุ้มเสียงหลายคนบอกว่าถ้าจะจ่าย75ก็ได้นะฮะส่วนต่างระหว่าง62กับ75ก็เป็นเงินที่รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยตัวนั้นไม่เกี่ยวกับ
อ๋ออันนั้นใช่
ถูกไหมครับ
อยากจะจ่ายอย่างนั้นอยู่เนี่ยก็คงต้องมาจากแหล่งอื่นนะฮะเพราะว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วคนหนึ่งแล้วถ้าเราใช้สิทธิ์รู้น้ำไว้ตัวกติกาของสายภาคีไปคนหนึ่งแล้วซึ่งเขาก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรนะประเด็นนั้นนะฮะว่าเขาก็เรียกว่าเขาถึงแม้จะบอกว่าเออมันการจะทำให้ความเสี่ยงของเขาสูงขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไร
จากเดิม50เนี่ยมาเป็น62เนี่ยตอนก็ไม่ได้เข้าบอร์ดเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ดูแล้ว62มันก็ไม่ได้เสียงอะไรมาก
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเขาก็ดู
แต่ถ้า75นี่ดูท่าทางจะไม่ไหว
ไม่ยอมดูท่าทางจะไม่ยอมถ้าเข้ามานี่ก็คงจะให้ใช้แรงอีกเพราะว่าเงินก้อนนี้เราก็ไม่รู้ว่ากรณีว่างงานเนี่ยช่วงนี้มันจะยาวไปแค่ไหนพอยาไปคนก็จะต้องเบิกตามปกติอยู่ดีนะใช่ไหม
ครับใช่ครับ
ต้องออกบ้าง 30% บ้าง 50% ทีละ90 90 90มันก็ถ้าตกถ้าตัวเลขจาก3ล้าน5ล้านเนี่ยมันยังอยู่เนี่ยค้างไปถึงปลายปีนะครับมันก็จะเริ่มมีคนใช้สิทธิ์มากขึ้นนะเพราะเงินก้อนนี้ไอ้กองทุนนี้เขาก็ยังต้องใช้มาจ่ายตรงนี้อยู่
ครับ
มันก็ดึงไปเยอะมันก็จะมีความเสี่ยงครับผม
ทั้งเท่าที่ดร.ยงยุทธมองสถานการณ์ในตอนนี้นะครับไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยตัวเลขคน ว่างงานนะฮะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดการว่างงานปุ๊บเนี่ยอยู่ในระบบมาก่อนใช่ไหมฮะก็จะต้องมาเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็รับเงินกรณีว่างงานจากประกันสังคมเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ตัวเลขคนว่างงานที่
ตอนน
ี้
มันยังไม่ชัดเจนนะตอนนี้มันผลที่ถอนออกไปในระบบตอนนี้นะฮะ
ครับ
หรือตัวเกี่ยวกับว่างงานในเดือนหลังสุดเลยเนี่ยเดือน
ยังไม่ออกใช่ไหมเดือนเมษายน
มีนาคมยังไม่ออกมีนามันออกมาแล้วเนี่ยนะฮะ
ที่เมื่อกี้ดร.ยงยุทธบอกประมาณสัก900,000กว่า
เนี่ยฮะมันก็คงจะประมาณหมายว่า900,000นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในว่าที่รับสิทธินะฮะแต่เป็นตัวเลขของคนกลุ่มที่อุตสาหกรรมที่มันถูกไปที่เกี่ยวข้องอยู่ในประกันสังคม
ครับ
นะฮะซึ่งเขาประมาณการไปนะฮะแต่ตัวเลขเนื่องจากพวกนี้เขายังได้รับการจ่าย 75%
จากไอ้ตามกฎหมายคุ้มครองใช่ไหมฮะคุ้มครองแรงงานใช่ไหมครับ
เขาจะยังไม่มารับไม่สามารถจะขอรับไอ้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ได
้ครับ
แต่ถ้าเกิดต่อไปแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเดือนเมษายนนี่นะฮะกลับไปสู่สภาวะปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าโควิดยังอยู่แต่ว่าไอ้จ่ายเงินกันไปเท่านี้ชดเชยกันไปเนี่ยอาจจะเดือนไหนฮะเดือนมิถุนาพฤษภามิถุนากรกฎาใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่หลังกรกฎาไปแล้วนี่ก็ถ้าไม่มีอะไรชดเชยก็จะเข้ามาถูกสภาวะปกติแล้วเราก็เชื่อว่าเรื่องการว่างงานมันจะยังลากไปถึงสิ้นปีแล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเพราะว่ารูปมันไม่มีสองส่วนในการคือรูปแบบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมมันก็จะเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งนะฮะการจ้างงานบางส่วนก็อาจจะไม่ได้มีการได้กลับไปทำงาน
คือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องของการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยี AI เรื่องอะไรต่างๆถูกไหมครับอันนั้นเราพูดประเด็นกันแล้วมาโดนปัญหาเรื่องของโควิดเข้าไปอีก
แต่เขาตัดสินใจได้ง่ายโควิดทำให้การตัดสินใจง่ายฮะคนอยู่ในสีเทาหมายว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีพอเป็นช่วงโควิดมาปั๊บเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วถ้ากลับไปยังเก่า
คือบังคับให้เปลี่ยนเลยถูกไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทางนั้นเขาจะสู้เรื่องการแข่งขันไม่ได้
ใช่ครับ
เพราะนักดูดีเขาจะขึ้นไม่ได้เขาจะเอาแบบเก่าก็ไม่ไหวนะก็เลยคิดว่าหลายอันนั้นเริ่มปรับไปแล้วแต่นั้นเกิดขึ้นอย่างเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะฮะหรือขนาดกลางที่มีฐานที่มีรูปแบบการส่งออกที่ดีแต่ในส่วนของไอเอสเอ็มอีก็จะลำบากหน่อยผมก็ยังไม่แน่ใจพวกนี้เขาจะอยู่ได้ยังไงในช่วงถัดไปเนี่ยนะก็จะมีคนที่น่าจะมีส่วนที่ตกงานมาจากส่วนไอเอสเอ็มอีนี่ค่อนข้างมากพอสมควรเพราะการเยียวยาต่างๆพวกนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนว่าเรื่องของการซอฟต์โลนยังไงต่างๆพวกนี้นะแล้วเขาทำแล้วเขาจะขายใครถ้าเกิดว่าตลาดมันดิบานมันหายไปครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะทำอะไรมาขายได้
ครับ
ธุรกิจขนาดใหญ่ก็จะดีกว่า
ในปัจจุบันนี้ในส่วนผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมนี่ตัวเลขมันอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ
11,300,000 คน
อ๋อนะครับอันนี้11 ล้านน
ี่ไม่รวมมาตรา40นะคร
ับ ไม่รวมมาตรา40ไม่รวม3940
ยังไม่รวม3940
อ๋อประมาณ11 ล้านคนเศษ
13 ล้านคนคร
ับ นะครับคงที่อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการว่างงานนี่ถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันยาวไปถึงสิ้นปีนี่ผมว่าตัวเลขก็มันจะอยู่ที่ประมาณสัก3 ล้านเลยแหละครับไม่น่าจะถึงมั้ยฮะ
ผมกล่าวไว้เนี่ยนะถ้ามันคืนระคายตัวเร็วนะฮะมันจะไม่ถึง3ล้านแหละมันจะเป็นประมาณล้านเพราะตอนนี้มันโกง700,000 คน
แต่ถ้ามันคลายล็อกช้า
หาทายล็อกช้าก็จะขึ้นเลยล้านนะฮะจะเลยล้านอันนั้นก็ถ้าเกิดเลยล้านไปมันก็กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ37%ก็สูงพอสมควรนะก็ประมาณสัก2%
ครับซึ่งจำนวนนี้เนี่ยเงินในกองทุนประกันสังคมเนี่ยบริหารจัดการได้พออ
ย่างถ้าจ่ายเป็นเท่าเดิมนะ 50% เท่ากับจ่ายเงินแบบเดิมนะ
ครับ
ก็ยังพอฮะ
แล้วถ้าจ่าย72นะฮะอย่างที่จ่ายกันอยู่ตอนนี้
62นี่ต้องว่างงานถึงประมาณ5 ล้านคนนะถึงจะหมดนะ
ต้องว่างงานถึง5ล้านคนแล้วจ่าย 62% ถึงสิ้นเดือนสิ้นปีถึงจะหมด
ก็อาจจะ3 เดือนเนี่ยฮะก
็
ไม่ทราบเมื่อไหร่มันจะขึ้นถึงถ้าว่างงานถึงจุด5 ล้านเมื่อไหร่ก็จะน่าจะหมดทางเงิน
ประกันว่างงานจะหมดกองทุนเลย
เที่ยวนี้แล้วนะฮะจะหมดเลยหายหมดเลยซ
ึ่
งไม่น่าทำยังไงไม่ได้กันทำ
โอกาสเกิดไม่น่าจะมีนะดร.ยงยุทธกรณีนั้น
ไม่น่าจะมีถ้าเป็น5-7.5%นะไม่กี่เดือนนะ3 เดือนนี่นะประมาณตั้งว่างงานไปอีก5 ล้านคนนะ
ครับ
หมดนะเงินไม่พอจ่ายด้วยต้องเอาเงินอย่างอื่นมาเติมด้วยซ้ำ
โอ้โห
เพราะฉะนั้นนั่นยิ่งเป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่น่าห่วงแต่ปัญหาคือมันก็ไม่พอกับผลกระทบที่เขาได้รับนะหลายคนวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะฮะส่วนอื่นเนี่ยที่ได้เงินก็ประมาณไปเนี่ยเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเข้า15,000เลยถูกไหมฮะขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยก็เอามาจากเงินกู้ใช่ไหมครับอันนั้นก็15,000เหมือนกัน ถูกไหมครับ
ก็นี่อันนี้ก็จะได้หมื่นห้านะสามเดือนถ้าให้5,000กับสามเดือนก็หมื่นห้าเหมือนกัน
แต่ตัวเลขเงินนี่เท่ากันเหรอฮะ
น่าจะเท่ากันนะฮะเท่ากันให้สามเดือนเหม
ือ
นก
ัน อืม
เพราะฉะนั้นไม่คนนี่ฮะก็ความแตกต่างว่าน่าจะจาก8,000ไป5,000ก็เพราะว่าให้สามเดือนเหมือนกันเนี่ยนะคนก็เลยไม่เห็นมติครม.วันนี้ไง
ครับ
มติครม.วันนี้ภาพก็จะชัดว่าตกลงให้8,000หรือ5,000ให้8,000ไปเฉยหรือจะให้5,000สามครั้งเหมือนกันไม่ใช่ไหมกลุ่มอื่นใช่ไหมฮะม
ัน
ก็จะได้แปรไปเลย
อันนี้อันนี้ที่เรากำลังคุยกันนี่เฉพาะในส่วนของอันนี้ของสปสถูกไหมฮะของประกันสังคม
ประกันสังคมเท่านั้นแหละ
คร
ับก็ขอบคุณ11ล้านคนที่ identify
ครับนะฮะหลายคนมองบทบาทของประกันสังคมเนี่ยนะครับในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยอย่างโควิด19ระบาดเนี่ยบทบาทมันควรจะเข้มมันควรจะมากกว่านี้ไหมมีข้อเสนออะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยนะครับสุดท้ายก็มันก็ต้องทำตามกรอบกติกากรอบของกฎหมายเนี่ยต้องได้ยืนยุดมองประเด็นนี้ยังไงครับ
คือถ้าทำเนี่ยเราจะทำเนี่ยก็โอเคเงินนะเรามีอย่างเงินจากการชราภาพเรามีสองล้านกว่าใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
แต่เงินนั้นเป็นเงินหนาคนแล้วดูมันร่ำรวยก็จริงนะฮะแต่ว่าเงินก้อนนี้สามารถจะนำมาใช้เป็นสัมภาระรัฐบาลได้ในบางกรณีเป็นการกู้ยืมกันเองนะฮะเรื่องทำนองนี้นะฮะแต่ว่าลักยังติดนี่อยู่หลายหมื่นล้านอ่ะ5-6 หมื่นล้าน
เห็นผมตามข่าวนี่บอกว่าประมาณสัก80,000 ล้านนะฮะสะสมเรื่อยมาเนี่ยหลายรัฐบาลนะฮะไม่ใช่รัฐบาลนี้รัฐบาลเดียว
ต้องเข้ากองทุนอ
่
ะ
ใช่
ใช่เข้ากองทุนติดอยู่รัฐบาลอยู่ครับย
ัง
ไม่เอาเข้าก็เลยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร
่ก็
ทีนี้จะไปขอเอารัฐบาลมากู้ยืมเงินส่วนนั้นเอาไปใช้อีกนี่ก็คงลำบากเหมือนกันเพราะอันนั้นมันเป็นเรื่องอนาคตเดี๋ยวอันนั้นก็ไม่ได้ยังยืนอะไรกองทุนนั้นถ้าเราจ่ายนี่7-8 ปีก็หมดแล้ว
ครับ
ถ้าเกิดไม่คิดจะทำอย่างอื่นนะไม่คิดจะปรับปรุงในเรื่องของไอ้รีแลกตัวแคป15,000หรือว่าจะขยับไปเรื่องเงินส่งเข้ากองทุนต่างๆพวกนี้นะ
ก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าเรื่องเงินสมทบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีเริ่มมีการขยับแต่พอมาโดนสถานการณ์เนี่ยมันกลายเป็นลดหายไปเลยนะถูกไหมครับ
หยุดไปก่อนนะเอาเรื่องอื่นก่อนเอาช
ี
วิตก่อนนะเรื่องนี้ก็คงเอาไว้ก่อน
เพราะฉะนั้น
คุณจะทำมาตั้งนานแล้ว
ครับเพราะฉะนั้นถ้าหมดสถานการณ์โควิดเนี่ยบทบาทของประกันสังคมในเรื่องของการหารายได้เพิ่มเติมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตเนี่ยมันควรจะต้องมีความเข้มข้นมากกว่านี้ถูกไหมถ้าฟังจากดร.ยงยุทธเนี่ย
ใช่ครับเสนอกันมาตั้งนานแล้วครับ
ครับ
เขาทำไปจนนิดนี่หน่อยเองฮะยังไม่ได้ทำอะไรจะเป็นเชิงปรับโครงสร้างอย่างจริงจัง
ก็ทำลักษณะรูปหน้าปะจมูกกันไปก่อนหน้านี้ถูกไหมครับ
ครับประมาณนั้น
นะฮะฟังดูแล้วก็สถานการณ์ระยะยาวก็น่าเป็นห่วงยังมีกลุ่มที่ยังไม่เข้าประกันสังคมอีกเยอะเหมือนกันนะในบ้านเราอ่ะ
เยอะครับ20 กว่าล้านคนนะก็เข้ามาตั้ง40แค่2 ล้านกว่าคน
น้อยมากเลยนะครับมันควรจะมีมาตรการควรจะมีแนวเพื่อจะดึงคนเหล่านี้เข้าไปสู่ระบบประกันสังคมให้เยอะกว่าให้เยอะขึ้นนะ
ทำได้ก็ใช้ก็เคยเสนอไปให้ใช้รูปแบบของเยอรมัน
ยังไงดร.ยงยุทธอธิบายสั้นๆเรานิดนึง
เราซับซิดีในส่วนที่เขาจะต้องส่งเงินเข้าแทนในกรณีที่ identify ได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนจนเป็นเกษตรกรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลจะอุดหนุนให้เลยส่วนนี้
อ๋อหมายถึงว่าจ่ายแทนเขาเลย
ใช่ฮะจ่ายแทนให
้แล้วเขาจ่ายส่วนเดียวใช่ไหมฮะหรือยังไง
รัฐจ่ายอยู่แล้วไงครับม
ีคนอ๋อรัฐจ่ายอยู่แล้ว
จ่ายของส่วนของลูกจ้างบางเดือนหรือทุกเดือ นที่ไม่สามารถจะส่งได้เขาก็มีเกณฑ์ตรงนี้อยู
่
ซึ่งก็เสนอที่ไปเคยเสนอที่ไปแล้วนะว่าคนกลุ่มนี้นะไอ้กลุ่มที่เขาช่วยตัวได้เขาก็ส่งอยู่แล้วถ้าช่วยไม่ได้เนี่ยเรามีเขาเรียกทำมีนสเตทนะทดสอบไปชัดเจนว่าเขาเป็นใครบ้านเรามันก็มี7-7 ล้านคนอ่ะ
ครับ
นะซึ่งส่วนนี้ขนาดนี้โควิดนี้เรายังช่วยได้ตั้งโอ้โหตั้ง18 ล้านคนนะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวไม่คิดทางเอง
ครับ
เข้าสู่ครับไม่คิด
ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นถ้ามันมีแนวมีปัญหามีอะไรต่างๆระยะยาวมันก็ง่ายมันก็ชัดเจนมีข้อมูลในแง่ของการช่วยเหลือ
เราเรียกว่าโอนเอเพนชั่นหมายว่าไอ้เรื่องนี้ก็หมายว่าเข้าไปเป็นยูนิเวอร์ซัลเลยฮะเข้าไปเลยยูนิเวอร์ซัลเป็นอะไรคือหมายว่าทุกคนเข้าประกันสังคมทั้งหมดนะฮะ
oh.
แล้วการคุ้มครองเหมือนกันหมดฮะ
ครับ
ฉะนั้นเป็นไอเดียเพราะเรามาตรา4ในประกันสังคมมัดของว่าเราการศึกษาเรายกเว้นพวกเกษตรพวกอะไรต่างๆพวกนอกระบบนี้ไว้ไงฮะ
ม
ันก็เลยจนป่านี้เราก็ทำมาตั้ง4-3 ปีจนป่านี
้โอ้จะ30 ปีแล้วนะฮะ20 30 ปีแล้วด้วย
เวลาดูแลคนนอกระบบบ้าง แต่ก็ยังทำอะไรที่มันถนัดง่ายๆก็ไม่ว่ากัน
ครับนะฮะเดี๋ยวคงจะได้ตามนะฮะ TDI อาจจะเสนอแนวทางนะฮะในอนาคตสำหรับสำนักงานประกันสังคม
นิวเรียกอะไรนะฮะ
new normal เหรอฮะnew
normal
new normal ของสำนักงานประกันสังคม
ได
้ครับปกติใหม่อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะครับเดี๋ยวคงจะรอตามจากทาง TDII นะฮะขอไปแล้วก็จากทางดร.ยงยุทธชันแลมวงด้วยนะครับ
ครับผม
ครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
ครับยินดีมากเลยครับ
ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธชันแลมวงนะครับนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDII นะฮะคุยกันหน่อยนะฮะอนาคตของสำนักงานประกันสังคมอันนี้ยังเป็นนะครับปัญหาเผชิญหน้าที่จะต้องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขกันต่อไปเนี่ยนะครับเท่าที่ได้ติดตามข้อมูลล่าสุดอย่างผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับนายดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลเนี่ยท่านก็บอกนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่จะต้องเป็นสำคัญนะฮะก็คือภารกิจเร่งด่วนที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการเร่งจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่มาลงทะเบียนให้ครบซะก่อนซึ่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่ครบนะฮะยังไม่ครบตัวเลขผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ตามกันซึ่งอันเนี้ยนะฮะหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันช้านะถ้าเทียบกับเอาจำนวนเงินขออภัยเอาจำนวนคนนะฮะเอาจำนวนคนไปเทียบกับโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับซึ่งภายในสัปดาห์นี้หรือว่าไปสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาก็จะชัดเจนละนะครับว่าเขาจะปิดโครงการนะครับแล้วก็ยืนกันอยู่ที่ตัวเลขที่ว่านั้นนะฮะส่วนที่เหลือหลังจากนั้นนะฮะจะไปในส่วนอื่นกลุ่มอื่นหรือรัฐบาลจะมีมาตรการก๊อก2ตามออกมาอย่างไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่ากรณีของสำนักงานประกันสังคมก็เนี่ยแหละครับถูกวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะฮะมีโอกาสเดียวตามกันนะฮะแล้วที่น่าสนใจก็คือ new normal ของสำนักงานประกันสังคมในอนาคตนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับ12:34นะครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันครับละลอก2ละลอก3มาแน่ๆเนี่ยจริงหรือนะฮะเดี๋ยวคุยกับทางคุณหมอรุ่งเรืองกิจภาติกันครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์